Sam.
Šetnje. Stupite u ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Život dajem, slaninu ne dajem. To je jedna od parola na društvenim mrežama nakon što je Svetska zdravstvena organizacija objavila da su prerađevine od mesa kancerogene. Da li je sve u marketingu ili ima nešto i u zdravlju? Ko i kako vrši kontrolu proizvoda životinjskog porekla? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Sanju Čelebićani, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, doktorku Jelenu Kašanin iz Instituta za javno zdravlje, specijaliste higijene. U toku emisije iz Brisela ćemo čuti reagovanje u Evropskoj uniji od našeg izveštača Nataše Jokić, a čućete i razgovor koji sam obavila neposredno pre emisije sa kolumnistom, satiričarem i pre svega stručnjakom za marketing Vojom Žanetićem. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o aktuelnoj temi, a to je onome što je objavila pre nekoliko dana Svetska zdravstvena organizacija, da su prerađevine od mesa kancerogene, da su svrstane u kategoriju sa duvanom, azbestom i dizelom. Naravno da to je vest koja čini mi se da je u Srbiji objavljeno da će smak sveta biti za 5 dana, da se ne bi građani toliko uznemirili i toliko reagovali, što na društvenim mrežama, i uopšte ne bi o tome toliko pričali koliko o ovome da neko njima kaže da je crveno meso štetno kada se preradi, da su slaninu stavili na stup srama, pa ćete na svakom koraku pročitati pravda za čvarke i slaninu. Dakle, to je naša današnja tema. Sa mnom u studiju Sanja Čelebićani, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Doktor Jelena Kašanin, specijalista higijene iz Instituta za javno zdravlje. Doktor Milan Jovanović Batu, dobar dan. Čućemo tokom emisije koleginicu Natašu Jokić iz Brisela, a čućemo i razgovor koji sam snimila sa satiričarom i marketinškim stručnjakom Vojom Žanetićem. Doktorka Kašanin, prvo da vas pitam, zato što smo videli ovih dana, zaista je bilo brojnih reakcija. Mnogi iz vaše struke kažu, dobro, čemu tolika galama, pa nije vest da je štetno jesti prerađevine od mesa u nekim većim količinama. I šta je onda sada vest?
Pa nije vest, zato što su ovi rezultati, znači, koji su objavljeni, u stvari podržali ono što se već zna, to je da je uvek potreban ograničiti u stvari unos svih onih namirnica koje mogu dovesti do određenih zdravstvenih problema. Tako da nije neka novina da mi u ishrani vodimo računa o količini, pre svega, koja se unosi, o tome koliko ćete vi puta nedeljno pojesti meso ili pojesti ribu. Znači, opet ostaju one preporuke koje su od ranije poznate, da prednost treba dati belom mesu, ribi, a kada je reč o crvenom mesu, ne treba zaboraviti njegov veliki nutritivni značaj, i naravno sve se onda na kraju svodi i na način pripreme mesa. Prema tome, sve ovo sad o čemu se priča, što je na kraju i zaključak i same Svetske zdravstvene organizacije, znači da se ograniči unos mesa i mesnih prerađevina, što je i od ranije poznata preporuka.
Gospođo Čelebićanin, pratili ste, to vam je i posao šta se ovih dana dešava, najavljuje se i strožija kontrola i pravilnici posebni, pričat ćemo o tome, koji bi mogli da se dovedu i sa ovim u vezu, ali je ono što kažu stručnjaci, koji su naravno i zagovornici te teze, da se ne treba odricati crvenog mesa, da je u stvari suština šta je u njemu. Dakle, ono što se stavlja u meso prilikom prerade. I to je ono što nas zanima, da nam vi danas odgovorite kako prosečan građanin sve ono silno što čita, pa odustane jer inače ne razume, kako da zna šta zapravo jede.
Pa evo, ja ću da pričam kao veterinar. Dakle, mi veterinari smo zaduženi za kontrolu prvenstveno zdravlja životinja, njihovu dobrobit, i s tim u vezi da zaštitimo zdravstveno stanje životinja i osiguramo da samo zdrava životinja može da uđe u lanac ishrane ljudi. Dakle, ono što veterinari rade, veterinarska služba, jeste praćenje od njive do trpeze, i to je koncept uopšte zakona o hrani koji je kod nas na snazi i u Evropskoj uniji, a to je da pratite proizvodnju kako biljne hrane za životinje, tako naravno pratite njeno zdravstveno stanje, sprovodite preventivne mere i držite pod kontrolom objekte u kojima se proizvodi hrana životinjskog porekla. Dakle, mi mnogo toga slušamo o ishrani životinja prvenstveno. Mogu da kažem da je kod nas zabranjena upotreba hormona, da je kod nas zabranjena upotreba tireostatika, anabolika, odnosno onih supstanci koje ne smiju da se nađu u ishrani za životinje.
A i to je pod kontrolom. A to važi kada se uvozi
meso? Apsolutno. Dakle, To je pod kontrolom na način da mi sprovodimo nacionalni monitoring i sprovodi se u našoj zemlji od 72. godine. I svake godine do 31. marta mi šaljemo program monitoringa ostataka, dakle nedozvoljenih supstanci i onoga što može da se nađe kao kontaminant ili supstanca koja je korišćena u lečenju životinja. Mi taj program šaljemo svake godine do 31. marta u Brisel, u Evropsku komisiju i dobijamo od njih mišljenje na taj program i šaljemo izveštaje o sprovedenim ispitivanjima. Dakle, to se drži pod kontrolom. Jako je važno s čime se životinja hrani, važan je zdravstveni status te životinje, što naši veterinari rade. Mi imamo 3000 veterinara koji su u sistemu i koji rade preventivne mere, program mera zdravstvene zaštite životinja, i prilikom izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju, dakle bez tog dokumenta životinja ne može da dođe na liniju klanja. Dakle, u tom mesu šta mi treba da očekujemo? Očekujemo sve one gradivne, jako važne, biološki, energetski, lako svarljive elemente za koje su nas veterinare u našoj školi naučili da je meso iznad svega važna, biološki važna namirnica koju unosimo u organizam iz razloga što u sebi sadrži esencijalne masne kiseline, esencijalne aminokiseline, dakle proteine, gvožđe, neke vitamine kao što su A, vitamin B, niacin i tako dalje. I to je ono što treba svakako da mi veterinari pričamo, dakle mi pričamo o zdravlju životinja i praćenju proizvodnje hrane za životinje. Ono što sigurno muči naše potrošače, to je ono što slušamo stalno, to je prerada mesa. To su proizvodi od mesa. Dakle, postoji pravilnik čiji je donosilac Ministarstvo zdravlja. To je pravilnik o dozvoljenim aditivima. I taj pravilnik o dozvoljenim aditivima kontrolišu i veterinarski inspektori na način da provjeravaju upotrebu tih aditiva u proizvodnji. I šta su aditivi zapravo? To su dodaci koji su neophodni isključivo iz tehnološkog razloga. Dakle, neka proizvodnja ne može da se odvija bez aditiva. To su dodaci koji mogu da poboljšaju ukus ili da konzerviraju ili da spreče oksidaciju ili da produže rok, odnosno da omoguće da trajnost i postojanost neke namirnice.
Ali da, upravo u tim aditivima leži ta opasnost.
Ali mi smo stalno u kontaktu s našim kolegama u Ministarstvu zdravlja. Dakle, mi radimo zajedno. To su intersektorske saradnje i ja apsolutno vjerujem mojim kolegama iz Ministarstva zdravlja koji prate i naučna i stručna saznanja. Oni su članice Evropske agencije za bezbednost hrane i rade pravilnike o dozvoljenim aditivima prateći naravno sva naučna saznanja.
Bez obzira na ove dozvoljene količine i da pretpostavimo da je kontrola u Srbiji dobra, doktorka, da li je isto kada konzumiramo recimo pršutu koja je proizvedena na našim planinama gde je dodat samo soj koja je dimljena prirodno, jer smo čuli da ima i nekih prskalica koje da miriše na dim pa da ljudi misle da je to domaće, ili ovi proizvodi prerađivene od mesa gde se dodaju pa makar i dozvoljeni aditivi.
A u sklopu cele ove sada priče i ovoga što je saopštenje koje je izdato od strane Svjetske zdravstvene organizacije, bilo je reči od strane profesora iz Velike Britanije, znači upravo o tome da se ranije u manjem procentu su se javljala oboljenja prema nekom njegovom istraživanju, upravo zato što su takvi načini, da kažemo, konzerviranja hrane prirodni korišćeni. E sada, danas naravno to, ako se mi vratimo unazad tamo u, ne znam, 19. vek, teško je primenljivo, što kaže koleginica, znači sama tehnologija i uopšte naš način života zahteva sada da se to sve radi na jedan drugačiji način, i to je upravo kroz dodavanje ovih supstanci, znači aditiva, koji će pomoći da se poboljša, ne znam, ili ukus ili da se ta namirnica konzervira. Ono što bi trebalo, to je da se, znači, sprovodi stroga kontrola toga svega što se dodaje, što prema, kako je rekla koleginica, pravilnicima, u stvari se tako bi trebalo da se radi. Znači, tačno se zna koji su to aditivi koji mogu da uđu odnosno da se koriste, a koji ne mogu. Znači, ne bi trebalo kada se vrše kontrole da se nađe nešto što nije dozvoljeno. Opet, sa druge strane, vraćamo se na onu priču od početka, znači ta neka umerenost u smislu da je potrebno da se unesu velike količine u dužem vremenskom periodu da bi se eventualno nešto moglo povezati u tom nekom smislu sa zdravljem, a opet kažem, postoje tačno liste onih aditiva koji se smeju dodavati, odnosno ono što je već prošlo neku kontrolu, i samim tim kada se nešto nađe u prodavnicama, znači opet podleže kontroli da bi uopšte tu i ušlo.
Mnogo je reagovanja, ne samo kod nas, nego i u svetu, na ovo saopštenje Svetske zdravstvene organizacije, ali sam ja pre početka emisije razgovarala sa kolumnistom, satiričarem, ali i marketinškim stručnjakom, što je jako važno za ovu priču, Vojom Žanetićem, kojeg sam upravo upitala baš zbog tih različitih komentara koje pratimo ovih dana, da li je sve u zdravlju ili ima nešto i u marketingu, i evo šta Žanetić kaže.
Ne znam kakve bi veze s marketingom moglo ovo imati, sem što je slanina nekad davno bila posljedica marketinga, odnosno osnivaču posla koji se zove odnos sa javnošću, gospodinu koji se zove zvao Edward Bernays, pre jedno stotinja godina se obratilo jedno udruženje proizvođača mesa u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su tražili od njega da nađe lek za prodaju slanine, koju tad u Americi retko ko da je jeo, jer se smatrala nekvalitetnim mesnim proizvodom, jednostavno manje atraktivnim od mesa. I onda je Bernays osmislio priču o snažnom američkom doručku za snažnog američkog radnika, koji podrazumeva da se unutra treba naći slanina koja daje energiju, ovam to nam te. Tu su bili i neki lekari koji su tu priču podstrekivali i objašnjavali, i sve u svemu ulazak slanine u kulturu, makar Sjedinjenih Američkih Država, nije posljedica, ako ćemo da se oslonimo na vaše pitanje, nekog marketinga. Ali ovo što se dešava sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, pretpostavljam da marketinga nikakvog nema, jer sumnjam da bi proizvođači pilića i ribe i svinjetine platili da se napadne crveno meso i slanina kao deo preostale ishrane.
Ima upravo takvih komentara. U Briselu se baš danas raspravlja o stočnoj hrani i kažu da je reč i o lobijima, jer Svetska zdravstvena organizacija nije naglasila da li se radi samo o mesu koje je životinje koje su hranjene GMO hranom ili ne, i da su sad u stvari tu najveći problemi. Pogotovo što naši proizvođači pitaju, a šta ima nezdravo kod nas, mi dajemo sve zdravo. I da li je isto ta šunka ili neka viršla?
Na to pitanje, a to ko je lobirao, da li je iko lobirao i može li se uopšte lobirati da se Svetska zdravstvena organizacija donese neku takvu ocenu, teško da mogu da odgovorim, i ne znam da li bi iko mogao da odgovori ko ne radi u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, koji nije bio prisutan kad se taj izveštaj sastavljao.
Samo mi recite, kako vi kao konzument gledate na sve ovo? Hoće li to da utiče na vas da se okrenete samo belom mesu?
Pa pravo da vam kažem, ja sam po toj logici trebao tri puta da sad da umrem, ali nisam očigledno, zato što ja to te stvari jem, volim, jem, jedem. Tako da nisam siguran da će. Možda će neko ko je malce paranoičan po pitanju svog zdravlja reći kao sad neću više jesti toga, nego ću manje jesti toga ili više ću jesti druge hrane, ali u ovom delu sveta gde je prehrambena kultura onako dosta striktno povezana sa mesom, teško da će to da izazove ništa drugo sem velike količine šala i reakcija na internetu. I tako da, generalno mi nismo imali tu sreću da nas baš zahvate ljudi koji se bave žitaricama ili kukuruzom u Monsantu. Naša poljoprivredna industrija nije još uvek uhvatila sve metode koje se koriste u inostranstvu, tako da, odnosno, pardon, u tim razvijenim zapadnim zemljama, tako da nije nužno baš da se to mora 100% odnositi na nas. I samim tim će tu neku logiku, kako sam ja sad vama to objasnio, da primenjuju neki ljudi koji kažu, mani me se bre, to je važi za Ameriku i njihove svinje i slonine, a za ovo nas ne važi ništa, pošto mi onako ne uzgajamo to na isti način kao oni.
I samo me još zanima kako gledate na te, pomenuli ste sami šaljive komentare, sva što smo pratili ovih dana, baš jedan moj kolega očekuje policijske racije gde god se oseti miris dimljenog i zaplenu kao droge, ili mislim da ste vi rekli da očekujete da u restoranima sutra kao pušači, ne pušači, oni koji jedu crveno meso i oni koji to ne jedu.
Pa da, pretpostavljamo da će u restoranima tamo gde je sad predstran cigareta biti dodatni predstran kobasica na istom tom mestu. Ali što narod, ljudi vole da se šale na teme koje su im tako zajedničke. I posebno što mi nismo neki ljubitelji tih fancy zabrana koje dolaze iz razvijenog zapadnog sveta. Znamo mi sami kako prolaze zabrane pušenja, makar u većini ovih ovdešnjih kafana. Tako da je pretpostavljeno će stvari da se po tom principu nastavlja neko vreme da se ljudi time bave kao temama, da će posle toga dođe neka druga tema. A s obzirom to kakve su nam teme, ovo sa slaninom raspravljam, kažem, malo i odmori.
Upravo tako, a i koliko para imamo, nema mnogo problema ni sa konzumacijom mesa.
Pa da, mi s obzirom to koliko se u Srbiji jede meso manje nego u inostranstvu, mi u stvari ne bi trebali dobijemo rak nego škamp. Ovako, to manji neki oblik raka, račić pretpostavljam.
Evo, čuli smo gospodina Žanetića koji je naravno to prokomentarisao na njemu svojstven način. Gospođo Čelebićanin, kad kaže Vojan Žanetić da mi inače odbijamo to fancy što nam dolazi iz sveta, da li ipak očekujete neke posledice kada je u pitanju i proizvodnja, kada je u pitanju stočarstvo ili neke ovako zabrane o kojima smo govorili kao u restoranima da se odvoje ishrana koja nije zdrava od one druge?
Pa prvo, znate, ja nikako ne volim kad neko kaže zdrava hrana, zato što taj termin ne poznajem i odnosno ne postoji, mogu slobodno da kažem, može i koleginica to da potvrdi, jer nešto što je zdravo za mene možda nije zdravo za vas. Dakle, ja mislim da ne očekujem neke posljedice, osim što mislim da smo svi zajedno odgovorni da edukujemo našeg potrošača. Dakle, mi moramo da potrošačima, našim građanima pružimo što veći broj informacija, da se upoznaju sa sastavom hrane. Ono sa čime se veterinarska inspekcija suočava, a mi godišnje imamo oko 200.000 obrađenih predmeta, dakle, mi donesemo po 90 nešto hiljada rešenja. Recimo, samo u prometu na malo smo imali sada u zadnjem periodu, kada smo od 1. aprila krenuli da proveravamo primjenu nekih odredbi pravilnika o deklarisanju, odradili smo 2760 kontrola, doneli smo 600 i nešto rešenja i 209 kazni nadležnim sudovima.
Šta će, dakle, nam taj novi pravilnik doneti za nas kojima treba nekad lupa da sve pročitaju i kojima treba rečnik tako, stranih reči?
Tako, eto, to je ono što nas sada najviše muči, gde su usmerene naše kontrole. To je da vi morate na toj deklaraciji da pružite informaciju potrošaču, a mi ćemo da biramo u skladu sa svojim potrebama, naravno svojim zdravljem, ali isto tako i mogućnostima. Dakle, svako od nas treba da se informiše o nutritivnim vrednostima te namirnice, jer to sada po pravilniku o deklarisanju mora da stoji na namirnici, na deklaraciji. Dakle, da se upozne sa sastavom i ono što je jako važno, da se italik bolduje alergen ako tu postoji sastojak namirnice koje kod nekih ljudi može da izazove alergijske reakcije. Dakle, mi moramo da znamo da li kupujemo nešto što u sebi sadrži taj procenat masnoće, proteina, ugljikohidrata, koja je kalorijska vrednost toga, i ono što je jako važno, što stalno mi napominjemo, a često smo sretali da ne stoji datum upotrebe, odnosno ni uslovi čuvanja te hrane. Jer ako vi edukujete potrošača da kupuje na mestima koja imaju uslove za prodaju hrane, recimo koja traži temperaturni režim, i edukujete ga da pročita ono s čime se mi suočavamo, to su ta slova koja niko od nas ne može da pročita. I sada taj pravilnik zapravo menja veličinu slova. I ja sam razgovarala sa mnogo kolega iz Evropske unije, dakle, mi imamo stalno sastanke, imamo stalni unapređeni dijalog i razgovaramo o ovim stvarima. Njihova teorija je i teza zapravo, ništa ne možete da zabranite, ali morate da napišete šta je to i da svakome date mogućnost da kupuje u skladu sa svojim potrebama, za tim navikama. Čuli smo sada vaše kolegu koji kaže, ali mi imamo neke navike. Dakle, recimo, nama je specijalitet kulen. I mi ga, kada dolaze strane delegacije, i te kako volimo da pokažemo naš tradicionalan proizvod. Recimo, kolege iz Japana su rekli da je to za njih neprihvatljivo, da je to jako, žestoko i tako dalje. Dakle, svaka nacija ima neke svoje, razvila je generacijama neke svoje senzorne karakteristike.
Sad ispalo da smo trovali strane
delegacije. Ne govorimo o tome, nego kažemo o senzornim navikama. Nešto što je meni ukusno, možda vama nije ukusno, ali nas kao nadležnog organa je obaveza da kontrolišemo. A verujte, nije sve tako idealno. Mi se svaki dan srećemo sa proizvođačima koji imaju nedostatke, koji imaju neusaglašenosti. U maloprodajnim lancima također nađemo hranu bez deklaracije, bez ovih podataka koje naš potrošač mora da ima. Pa vi se sigurno sjećate, 2 godine veterinarska inspekcija radila kontrolu i pokušala da uvede u red prodaju proizvoda koji nije animalnog porekla, to je sir koji u sebi sadrži biljnu mast i u malom procentu surutku u prahu ili ne znam. I onda na njemu piše kriška i vi mislite da kupujete sir. Čak se izvao jedno vreme sir, a pravilnik kaže šta je sir, nešto što je proizvedeno od mleka. Dakle, mi se svaki dan suočavamo sa nekakvim pokušajima prevara, ali ne samo Srbija, verujte, čak kaskamo tu. Sjetit ćete se konjskog mesa u lazanji. Od tada je Evropska unija organizovala, pa i za nas kao zemlju kandidata, edukacije o prevarama u hrani. I to ne radi samo veterinarska inspekcija, to radi poreska uprava, policajci, tržišni inspektori, jer svaki proizvođač pokušava da proizvede nešto što će njega manje da košta, a da više zaradi. Zato ja u svakoj prilici pokušavam da kažem, kupujte hranu tamo gde treba, nemojte da je kupujete bez deklaracije, budite pažljivi, pročitajte. Ako nešto sadrži šećere, a vi ste dijabetičar, pa naravno da to nećete da kupite.
Kad ste pomenuli šećer, doktorka, kad znamo šta šećer radi organizmu i ugljeni hidrati, dakle opet ta prekomerna upotreba, zašto nisu stavili uz duvan i prerađevine od mesa i šećer na tu crnu listu?
Verovatno će raditi kasnije neka istraživanja.
Šta nam ostaje kada pogledamo ovih dana surogati od mesa da su ekspanzije? Opet govorimo o nekom lobiju.
Ne znam, ja bih se prvo nadovezala, znači, na koleginicu, odnosno na vašeg kolegu. Znači, jeste mnogo toga u edukaciji. Znači, gde se ja ne bih naročito složila sa vašim kolegom, to je da se dosta toga kod nas okreće na šalu, ali ne treba uvek tako. Znači, mislim da prosto čovek treba da bude obazriv i da čita, znači, deklaracije, kao što je rekla koleginica, i da nije to sve što mi čujemo, da li od Svetske zdravstvene organizacije ili od strane naših stručnjaka, bezazleno. Odnosno, ne
Zim
treba
što
zanemarivati.
Kad pogledam deklaraciju na viršli, čak i one koje, ne pričam sad o onim incidentima koji su se dešavali, nego zaista od čega se sastoji. Ne znam ko može onda da kupi tu viršlu kad pročita od čega se ona tačno zaista
pa to
sastoji.
Je ovo sada što je rekao koleginica, znači edukacija kupuje se, edukacija je znači je važna i to koliko ste vi zdravi, što znači da ću ja možda moći da je pojedem povremeno, neko drugi koji ima visoke masnoće ili šećer ne bi trebalo da je jede. Ali u svakom slučaju prema zdravlju se ne treba ponašati neodgovorno. Znači, ne mogu ja da kažem sad sve što se čuje, to nije tako i mi ćemo sad nekim svojim putem da idemo. Znači, potrebno je u svakom slučaju da se povede računa i o količini i o tome šta se jede, gde se to kupuje, da li je u pitanju dete koje bi trebalo da unosi meso, znači zbog svih tih nutritivnih faktora značajnih koje meso ima. I tu ono što je i Svetska zdravstvena organizacija uradila, razgraničila se znači meso i mesne prerađevine, gde se opet vraćamo na aditive. Znači, sve je u suštini u toj deklaraciji, znači i u izboru pojedinca.
Ali kod vaše struke se takođe menjaju, pa dovode i nas u zabludu. Godinama smo slušali da recimo suncokretovo ulje je manje štetno od svinjske masti. Poslednjih godina čujemo da se ipak svinjska mast lakše i razgrađuje. Jeste.
Opet se sad znači vraćamo na početak gde je i ta umerenost važna i to da vi možete da koristite u određenom vremenskom periodu određene stvari. Znači, ne mogu ja svaki dan da uzimam crveno meso i da jedem to na roštilju ili da je to pohovano ili da je to prženo. Ne znači sa druge strane da ja to ne mogu nikada da uradim. Znači, radi se samo o tome da opet prema zdravstvenom stanju svakog pojedinca vi ćete formirati neki svoj jelovnik, ali s obzirom na to da mi ne možemo da vežemo isključivo ishranu za određene zdravstvene probleme, znači imamo više faktora, mislim da ipak svaki taj faktor rizika svako za sebe može da umanji. Tako da ovo što je rekao ovaj vaš kolega, to u restoranima, to neko razdvajanje, ovo razdvajanje što se tiče pušenja jeste upravo zato što sam ja ne pušač i moj izbor je da ja ne pušim. I zašto bi sada ja postala pasivan pušač i sedela pored nekoga ko puši? Znači, on će na taj način indirektno ugroziti moje zdravlje. Da li ću ja jesti prerađevine od mesa ili ne, to isključivo zavisi od mene i ja ću svoje zdravlje dovesti u pitanje ili ne, u zavisnosti od svog zdravstvenog stanja od samog početka. Znači, mora da se vodi računa od samog početka, od kupovine proizvoda, čitanjem deklaracije i pre svega ovo što reka koleginica, znači da je deklaracija takva da je razumljiva.
Koleginica Nataša Jokić je sa nama, a Nataša, dobar dan, ali te molim samo kratko da čujemo reklame i da onda počnemo razgovor o tome kako se iz Brisela gleda na celu ovu priču.
Eko. 3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
U središtu pažnje je sajam knjiga. Na koji način sajam afirmiše knjigu i kako negovati dobru knjigu da bi ona preživala? Pitanja su na koja ćemo potražiti odgovor uz Ljubomira Simovića, Mihajla Pantića, Gorana Petrovića i Vasu Pavkovića. Urednik i voditelj Ljupka Kovačević. U središtu pažnje od 17:05.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Sanja Čelebićanin i Jelena Kašanin, a na telefonskoj liniji koleginica Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Ajde da čujemo od tebe zašto baš sad Svetska zdravstvena organizacija je podigla ovu uzbunu i prašinu i šta se dešava na raspravi u Evropskom parlamentu o stočnoj hrani. Koliko je to povezano?
Pa, mi možemo da konstatujemo, dakle, ne ulazeći u to da li je ko sa nekim bio povezan i tako dalje, da su dve stvari povezane. S jedne strane, jedan potpuno nebulozni izveštaj Svetske zdravstvene organizacije, mogu da kažem još jedan, jer su mu prethodili brojni i o mobilnoj telefoniji, i o vakcinama, i o siromašenom uranijumu, izveštaji koji su bili cenzurisani i lažirani i tako dalje. To sve znamo, niko više nema poverenja u tu organizaciju i ovo nije nikako nominarsko preterivanje kako su me jednom demantovali iz kancelarije u Beogradu. Dakle, s jedne strane imate taj izveštaj u kome se ne pravi razlika između mesa i mesa. Dakle, mesa iz industrijske proizvodnje koje potiču od životinja koje su tovljene u surovim uslovima, pod neonskim sijalicama, nikad nisu videli svetlo dana, sintetička hrana, hormoni, životinje koje su čak i klonirane, pumpane antibioticima i tako dalje, hranjene modifikovanom, genetski modifikovanom svojim nosačkom, ili se radi o mesu iz malih i srednjih gazdinstava, hranjeno, životinje hranjene prirodnom hranom, bez pumpanja i na otvorenom.
I sada su u istoj ravni, dakle, jel tako?
Molim?
Sada su u istoj ravni po tome.
Apsolutno, govorimo o životinjama. Skrećem vam pažnju na to da bismo povezali to sa jučerašnjom raspravom. A izveštaj Svetske zdravstvene organizacije izašao je upravo uoči jučerašnje rasprave u Evropskom parlamentu i glasanja, gde su poslanici, da sažmem, odbili predlog Evropske komisije, koja ima ulogu Evropske vlade, da se izmeni način odlučivanja o tome da li će u državama Evropske unije biti dozvoljan ne promet. Promet se nikad ne dovodi u pitanje, jer to nalažu pravila Svetske trgovinske organizacije, dakle ne promet, već uzgajanje i ili obaveza, recimo, etiketiranja. U nekim državama postoji obaveza da se etiketira, u svim evropskim državama zapravo, ali uzgajanje nije svugde zabranjeno. I dakle, poslanici su juče prvi put, da kažem, od kad pratim parlamenta, pratim već dugo, od 2002. godine, smo videli i desnica i levica i krajnji desni i krajnji levi i zeleni, svi su bili ujedinjeni, odbacili su. Zato što su videli da zaista široko javno mnenje, odnosno potencijalni birači, više nisu glupi, više nisu naivni, zanimaju se za svoj sopstveni život i shvatili su da se igra jedna velika igra između dakle, lobista, genetski modifikovane hrane, industrije mesa, industrije stočne hrane i Evropske unije. U kontekstu čega? Pa u kontekstu pregovora, poznati su pod imenom TTIP, gledate na televiziji svake nedelje, marširaju desetine hiljada ljudi po evropskim predstavnicama, koji ima za cilj zapravo stvaranje evroameričke bescarinske unije ili, kako je Hillary Clinton rekla, ekonomskog NATO-a. Dakle, to bi značilo jedno ogromno tržište od 800 miliona ljudi u kome bi sve prolazilo preko Atlantika bez ikakvih barijera. A to bi značilo šta? Da ovde, gde se ja nalazim sada u Strasburu, da mogu u prodavnici normalno da kupim jedno hormonsko pile koje je isprano klorom, izdezinfikovano i tako dalje, dakle, sve protivno sadašnjim pravilima Evropske unije. U tom slučaju, ako se to dogodi, ja bi mogla da ga kupim i nikakvih problema nema, jer ponavljam, vraćam se na početak priče, meso je meso. To je tako samo u američkom ekonomskom žargonu.
Dakle, ovdje ću, Nataša, da te zaustavim, ostani na vezi. Gospođo Čelebićanin, kako ovaj deo komentarišete o kom je koleginica Jokić govorila? Jer zaista je otvorila
baš polemiku. Baš što se tiče naše države koja je zemlja kandidat, ono što mogu da kažem jeste da je zabranjeno uzgajanje genetski modifikovane hrane i kod nas je zabranjen i promet. Dakle, nije moguće, ono što moje kolege iz Uprave za zaštitu bilja rade, to je da vrlo često nađu ilegalan uzgoj soje koja je genetski modifikovana i da se to spaljuje. Dakle, koleginica je u pravu, Evropska komisija vodi raspravu, pratili smo svi sada to, da se na nivou nacionalnih država ostavi mogućnost da svojim zakonom regulišete da li ćete dozvoliti uzgoj ili ne, a ne na nivou Evropske unije. Tako, što se tiče hormona, oni su zabranjeni u Evropskoj uniji, rekla sam već i kod nas, i anabolici, i tireostatici, dakle, postoji lista nedozvoljenih supstanci za ishranu životinja, mnogo su strožiji propisi kad je u pitanju ishrana životinja i pravilnici kojima se reguliše hranjenje domaćih životinja koji će ući u lanac hrane, dakle, tako se zove i sama regulativa, i kod nas su ti propisi apsolutno strožiji. Od prošle godine, od marta meseca, su snižene vrednosti za pojedine supstance, pa čak i mikotoksine i tako dalje. Mi smo u potpunosti, što se tiče ishrane životinja, to doveli na jednu kontrolu koja je u skladu sa evropskom. E sad, da li će se u Evropi nešto menjati, ne znam, ali mi svakako imamo pravo da kao zemlja sačuvamo nekakve nacionalne odredbe i da to regulišemo kroz sopstvene propise.
i da ne pristajemo, to je na mnogo toga što nam se
ispostavlja. Pa to nije moja oblast, ne mogu o tome da pričam, ali znam, ali ono što moje kolege u ministarstvu rade, to je svakako da prate i ovo sada što se dešava u Europskoj komisiji, ali naš zakon je zabranio i proizvodnju i promet i upotrebu genetski modifikovane hrane.
Doktorka, da li je ključno ovo što je koleginica Jokić rekla, da je važno kako je gajena stoka, sad govorimo ovde o tom crvenom mesu, pa da ne govorimo i o pilićima i ostalom. Dakle, zašto to nisu razdvojili? Šta to vama govori? Da su isti koš stavili GMO i hormonsku stoku sa ovom koja se gaji na zadnjač?
Nije precizirano, znači, na što se to odnosi u tom smislu. Samo je razdvojeno, znači, da meso, crveno meso i mesne prerađevine nisu u istoj grupi kancerogenih, ajde kažemo, namirnice, supstanci. Znači, crveno meso je u ovoj drugoj, odnosno potencijalno, što znači da nema dovoljno dokaza da ne mogu da se dovedu baš u direktnu vezu upotreba crvenog mesa i rak debelog creva, dok su mesne prerađevine označene, znači, kao takve. E sad, jako je naravno važno, ako ih tu razdvojimo, trebalo bi, a možda će i kasnije da se razdvoji, znači, šta to znači što se tiče crvenog mesa. Znači, da li će se to karakterisati kao potencijalno opasna namirnica kada jednom dođe do nas, ili se u stvari mora voditi računa od samog početka kako se te životinje hrane.
Nataša, prekinula sam te, pa da zaključimo ovu priču na osnovu i ovih komentara koje si čula u studiju.
Pa, mislim, od svega, od prvo mi uopšte ne znamo o čemu pričamo. Zato što ni sam izveštaj, takozvani Svetske zdravstvene organizacije, koji je jednostavno jedna monografija, to je pregled naučnih radova, koji su čak i davno objavljeni, on nije jasan. O čemu govorite? Dakle, meso je toksično ili nije? Koje meso? Genetski modifikovano, nemodifikovano, hranjeno ovako, hranjeno onako. Dakle, uopšte ne znamo o čemu pričamo. Dalje, da bih ovo ponovo vratila u taj jedan izrazito politički, da kažem čak dramatičan kontekst u ovom trenutku, jer se pregovori vode između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i nema naznaka da će se dobro završiti i da će se završiti kao što je predviđeno u decembru 2015. Podsjetila bih se, Zorka, mislim da sam sa tobom radila, da to je bilo učešće uključenje u jednu sličnu emisiju o genetski modifikovanoj hrani u Evropskom parlamentu, i tada smo emitovali jedan intervju sa koja je francuska ministarka, i tada je ona bila poslanik u Evropskom parlamentu, i ona je tada u tom intervjuu rekla, da bi Evropska unija, to pravilo i danas važi, odnosno Evropska komisija, donela neki predlog koji će izložiti u parlamentu Evropskom, treba da da svoje mišljenje komisija stručnjaka. Ta komisija se zove panel. Predsjednik tog panela je čovjek koji je bio u direktnim, zove se Kuiper, u prošlom sazivu, i on je bio u direktnim vezama sa industrijom i genetski modifikovane hrane. I ona je tada rekla, Monsantov krajnji cilj je da se kao u Sjedinjenim Američkim Državama izjednače prirodni i genetički modifikovani prehrambeni proizvodi. I to vam daje jedan kontekst da biste razumeli zašto je jedna ovakva studija, koja je izazvala potpuno disproporcionalne planetarne reakcije, se sada pojavila. I treba reći da paradoksalno ona jeste u interesu lobista prehrambene industrije, i to pre svega prehrambene industrije koja se odnosi na genetički modifikovanu hranu i za stoku i za ljude. I još jedan dodatak na ovo što sam čula u studiju sada, kada je reč o stočnoj hrani, u Evropskoj uniji još nisu poslanici uspeli, iako se trude godinama, da izguraju taj zakon po kome bi i stočna hrana morala da se etiketira. To je jedna stvar, a druga stvar, zemlja koja ulazi u Evropsku uniju mora da dozvoli promet genetski modifikovane hrane, jer je to u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije.
Hvala ti, Nataša, moramo ovde da završimo, zaista sa interesantnim, otvorila si mnogo tema, ali nažalost malo vremena, ostaje nam još toliko vremena da govorimo o tim gospođu Čelebićarin pravilnicima koji su već na korak do usvajanja, objavljivanja i primjene. Jedan je o kvalitetu proizvoda od mesa, a drugi ono što smo negde pomenuli o deklarisanju, etiketiranju i reklamiranju. Kada sve ovo čujemo, o čemu je govorila i koleginica Jokić, da li možemo sutra da očekujemo na tim viršlama, salamama i da je ispisano da može u nekim u većim količinama izazvati kancer debelog creva, kao što sada imamo na cigaretama duvan, pušenje ubija i tako dalje.
Ja zaista ne mogu da vam dam odgovor na to, to mogu samo lekari i Ministarstvo zdravlja. To će sigurno, ako se takve odluke donesu, one dolaze iz ministarstva koje prati uticaj hrane na zdravlje ljudi, ali ono što svakako moramo da razlikujemo, jedno je kada pričamo o zdravstveno-higijenskoj ispravnosti hrane, to je jedno, a drugo je kada pričamo o kvalitetu. Mi sada imamo pravilnike kojim su propisani uslovi kvaliteta minimalni za određene grupe proizvoda. Dakle, sve države se trude nekako da zaštite kvalitet kada je u pitanju, već vraćam se na ono što su standardni proizvodi, navike stanovništva u ishrani, i ono što su tradicionalni proizvodi koje želite da zaštitite sa tim propisanim uslovima kvaliteta. Da, pošto ovaj mi stalno slušamo
hoće. Od mesa,
dakle,
da.
Pravilnik se nije u mnogo čemu mijenjao, osim što je strožiji u delu kada je u pitanju procenat ukupnog proteina, pa odnosno procenat proteina mesa u odnosu na ukupan protein samog proizvoda. Dakle, mi sad želimo da pooštrimo kriterijume kada je u pitanju sadržaj tog proizvoda, kad su u pitanju i proteini i kolagen i tako dalje. Ali da ne bi zamarali naše slušalce, dakle, ono što je važno napomenuti, mi stalno slušamo o viršli, slušamo, ne znamo, o salamama razno raznim i tako dalje. Dakle, vi birate proizvod u skladu sa vašim potrebama, navikama, ukusom iznad svega i cenom. I da neko ne bi mislio da je viršla nezdrava, u smislu da nije zdravstveno-higijenski ispravna. Ona je mikrobiološki zdravstveno-higijenski ispravna, ali u njoj nije meso buta kao meso prve kategorije. U njoj je meso treće kategorije. Dakle, i nemojte da se mrštite, jer i meso treće kategorije je zdravstveno-higijenski ispravno. Je li jedete možda potrebušinu, jer je kuvate.
Ne mrštim se na meso, nego na to meso u tragovima, na sve ono.
Nije meso u tragovima, što... pročitajte, ja se dalje vraćam. Ajte da se malo, ja sam slušala divnog jednog profesora sa medicinskog fakulteta i mislim da svi moramo da učimo, da se ponašamo odgovorno prema sebi, sopstvenom zdravlju. Ako smo odgovorni prema sebi, onda smo odgovorni prema svojoj porodici, društvu, državi, radnom mjestu i tako dalje. Dakle, ono što sam čula tada je jako važno za mene. Izbalansiran obrok, dakle, vi birate ono što su vaše potrebe. Oslušnite malo vaš organizam. Dakle, ono što je važno, čitajte, i mi ćemo natjerati naše proizvođače da napišu sve sastojke. Dakle, to je naš posao kao inspekcije koja dnevno to radi, da istaknu to dovoljno veličina slova, da naš potrošač se informiše o tome šta kupuje i da bira, jer ako ne voli masnoće, onda će kupiti proizvod koji je posan. Ili ono što je moja koleginica malo pre rekla, kuvaćete meso, ne valja ga pržiti, pa smo slušali o dioksinu, o polihlorovanim bifenilima, pa smo slušali mnogo toga. Dakle, svi mi znamo da crvena mesa meni, koja sam u ovim godinama, više ne znači ništa u gradivnom smislu, ali da trebaju deci. Tako da, barem ono što je naša nauka naučila. Mi ćemo svakako pooštriti kontrole u smislu da pratimo sve ono što na toj deklaraciji stoji. Zato i jeste menjan pravilnik. I ovo što je vaša koleginica novinar iz Brisela rekla jako lepo. Dakle, ono što je promet, vi ne možete da zabranite, ali morate da napišete i da naši potrošači imaju informaciju, jer naš cilj je da zaštitimo potrošača.
Hvala. Doktorka, koliko slušamo organizam i šta je ovde važno reći na kraju, i kada su u pitanju i deca i odrasli, da li je dovoljno samo da slušamo organizam i da se time rukovodimo, ili je vaša preporuka drugačija?
Pa, treba
konkretno
slušati
da vas
organizam.
Pitam, šta je zdravo ili korisno u viršli? A šta je zdravo ili korisno u slanini, na primjer?
Pa, da vam kažem nešto. Osluškivati organizam treba, to je sigurno. ali isto tako treba voditi računa, znači, da se ipak poštuju i neke preporuke koje su ranije date, kao što sam rekla na početku, o tome šta je to pravilna ishrana. Znači, navike i osluškivanje organizma nisu često jedno sa drugim ne idu, u smislu što nas život kakav jeste natera da se, znači, okrećemo svemu što je brzo, pa je tu ta takozvana čuvena brza hrana. Znači, to osluškivanje organizma sa jedne strane može da bude dobro, sa druge strane mi moramo promeniti navike. E sad, te navike ne menjamo samo mi za sebe, znači, nego to što je još važnije, treba da usvoje deca. Ono što deca usvoje u porodici i kasnije u školi kao način ishrane ostaje i za kasnije godine ukoliko se ne pojave zdravstveni problemi pa moraju nešto da promene. Ali da do toga ne bi došlo, treba od samog početka voditi računa. Znači, vraćamo se na ono da treba biti umeren. Ne znači da niko ne sme nikada ni detetu da da, niti onda pojede viršlu, ali opet, kao što je rekla koleginica, mora da se pročita dobro šta tu ima i tada je u stvari odluka na samom potrošaču. Ukoliko pročita, kao cigarete, znači vi imate oznake da su kancerogene, da je to dokazano, da je dim.
Šta ćemo sa čuvenim gaziranim pićem koje nije na toj listi da ne reklamiram, a u jednoj flaši ima oko 20 kašika šećera, pa nikako Svetska zdravstvena organizacija
To ćete
da
morati njih da pitate da li će i kada će oni da se pozabave time, ali u svakom slučaju dogoto stoji na deklaraciji i ako neko, ko što je koleginica rekla, zna da ima povišen šećer, sigurno da neće kupiti onda slatko gazirano piće. Znači, tu je sada stvar i svesti i navika.
I mnogo je debate i kada govorimo o ovoj ne sa manjim procentom masti, pa onda pročitamo da upravo koriste mnogo opasnije, da kažem, recimo kada su u pitanju neki margarini, light mleka ili ova gazirana pića o kojima sam govorila. I sad ima nutricionista koji kažu ne, to je mnogo štetnije čak nego ovo punomasno mleko, na primjer.
To je opet, znači, stvar izbora. Znači, neko ko ima povišene masnoće sigurno da neće da kupi proizvod koji već u sebi sadrži da li te masti životinskog porekla. I opet, znači, stoji to da postoje deklaracije, da je na njima označeno šta taj proizvod sadrži i da sve što se nalazi u tim proizvodima podleže kontroli. I to je možda i najvažnije, da zaista ta deklaracija odgovara onome što se nalazi, odnosno što jeste taj proizvod.
Jedan proizvod je, gospođo Čelebićanin, izazvao puno reagovanja u javnosti i sad povodom ovog pravilnika koji uvodite, hoće li pisati jasno šta nije lek?
To rade moje kolege iz Ministarstva zdravlja. Mi imamo vrlo često intersektorske sastanke, sarađujemo gotovo na dnevnom nivou i ono što se sada radi jeste provera tih takozvanih zdravstvenih izjava. Dakle, ako vi dajete nekom proizvodu svojstva da leče ili nekakva svojstva, onda morate i da ih dokažete. Mi sada na tim deklaracijama zaista nalazimo mnogo različitih informacija za potrošača gde vas ubeđuje da je to nešto što je lekovito ili
to da će da vam poboljša. Tako
je. Znači, to je pravilnik o deklarisanju, označavanju, reklamiranju hrane i ono što se sada proverava jeste da li zaista ta hrana koje se daju nekakva zdravstvena svojstva to i sadrži i to rade moje kolege u Ministarstvu zdravlja i kažem, naša saradnja je na dnevnom nivou tako da mi u toku kontrola kada je u pitanju hrana životinskog porekla za koju smo mi nadležni, pronađemo bilo šta, istog momenta obaveštavamo kolege u Ministarstvu zdravlja i intersektorski radimo na tome.
Svakako nepresušna tema, samo smo je otvorili po ko zna koji put, ali bit će još prilika. Hvala vam što ste bile gošće današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i prijatno.